Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në qeverinë e Kosovës së thonë se nuk do të zhvillojnë bisedime për tema të reja me Serbinë derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura. Ende nuk janë kthyer rezultatet e analizës së mostrave të 14 personave të zhvarrosur në qabratë të Gjakovës. Washingtoni thot se Bashar al-Assadi nuk ka rol në zgjidhjen e konfliktit në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thonë se kurrë nuk do të zhvillojnë negociata direkte me liderin e Sirisë Bashar al-Assad për zgjidhjen e konfliktit në këtë vend. Këto komente të zëdhënëses së Departamentit Amerikan të Shtetit të mbrëmë në Washington, Jen Psaki, u bën në një ditë pasi sekretari shtetit John Kerry ka sugjeruar se mund të ketë vend për Asadin në kuadër të arritjes së zgjidhjes diplomatike për ndaljen e luftës civile në Siri. Zëdhënësja Psaki më tutje ka theksuar se Washingtoni e ka pranuar nevojen që përfaqësuesit e qeverisë Asadit të marrin pjesë në çfarëdo negociata, por atje kur nuk do të jetë vet Asadi. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se prioriteti i lartë në Siri është lufta kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Lufta civile në Siri tashmë ka hyrë në vitin e 5. Gjatë kësaj lufte janë vrarë qindra mija njerëz, ndërsa miliona sirian janë zhvendosur. Bashar al-Assad nuk ka treguar shenja se do të tërhiqet nga pushteti. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Nicholas Haysom, thot se raportet aktuale sugjerojnë se grupi ekstremist të Shteti Islamik ka lëvizur në Afganistan. Në tutje në komentet e tij të mbrëmshme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, zoti Haysom me tha se vlerësimi i misionit të OKB-s në Afganistan është se megjithatë grupi militant të Shteti Islamik nuk ka rënje të fuqishme në Afganistan. Përfaqësuesi i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vladimir Safronkov ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit ta ndalë zgjerimin e ekstremistëve. Në Izrael sot mbahen zgjedhjet kombëtare që shihen si referendum për kryeministin aktual Benjamin Netanyahu. Hulumtimet aktuale të opinionit të tregojnë se partia e tij Likud është prapa Unionit të Sioniste të liderit Isaac Herzog. Benjamin Netanyahu tha dje se shteti palestinez nuk do të lindë nëse ai e fiton mandatin e katërt të kryeministrit. Gjatë fushatës ai ka tërhequr vërejtjen kundër çfarëdo marrëveshjeje me Iranin lidhur me programin atomik të këtij vendi. Zoti Herzog e ka akuzuar Netanyahun për shfrytëzimin e shqetësimeve të sigurisë për të larguar vëmendjen nga çështjet sociale, siç është çmimi i lartë i jetesës. Antarët e porotës në procesin gjyqësor kundër sulmuesit me bombën në maratonën e Bostonit të Djokhar Tsarnaev e kanë parë barkën në të cilën ai është zënë. Antarët e porotës kanë shkuar te barka e goditur me plumba gjatë ditës së djeshme. Brenda saj ishte një porosie shkruare e Tsarnaevit, ku sugjeron se sulmi ishte hakmarrje për fushatat ushtarake të Shteteve të Bashkuara kundër vendeve me popullat shumicë muslimane. Në sulmin në Boston ishin vrarë 3 vet dhe plagosur më se 260 të tjerë. Avokati Djokhar Tsarnaevit ka pranuar si klienti i tij ka marrë pjesë në sulme me bomba dhe në krime të tjera, por vëllau i tij i vrarë Tamerlan Tsarnaev ishte ideolog. Djokhar Tsarnaev, shtetasi naturalizuar amerikan me origjinë nga Kaukazi Veriori i Rusisë, mund të ballafaqohet me dënim me vdekje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka komente për akuzat aktuale ndaj antarëve të Këshillit të Prokurorial të Kosovës. Çka është karakteristike për këto akuza, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Fatmir, konsideron se akuzat e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit janë të papërgjegjshme. Gazeta thekson se është vonë të flitet për shkelet për cilat Syl Hoxha dhe bashkëpunëtorët e tij kanë heshtur dhe qëllimisht kanë mbyllur njërin sy, duke lejuar kësisoj degradimin e një procesi të tërë të zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit. Më pak sa që mund të bëj Hoxha dhe gjithë zyrtarët që veprojnë gjashtë me të, sipas përditshmes Kosova sot është i abdorheqje dhe të hap rrugë për zgjedhje më të mira. Gazeta thekson se sytë e opinionit janë drejtuar tani nga organi akuzës me shpresën gati të kohë tashmë se do të dalin prokurorë të guximshëm, profesionistë të pandikuar politikisht jashtë tutelës së të fortëve që të vënë në shpatulla për muri hajdutët e paras publike, shpërdoruesit e pushtetit dhe abuzuesit e ligjit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ngritja e këtë akuzave të qëndrueshme nuk mund të bëhet me një leadership siç është përbërja aktuale e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Prandaj, si është në mizon e përditshme Kosova sot, reformimi i këtij këshilli është i domosdoshëm. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për një rast ku është involvuar edhe kryetaria komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme zëri ka vënë pas se aterrimi i një aeroplani në aeroportin e mbyllur të Gjakovës, i cili në bord kishte pra edhe kryetaren e Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, ka alarmuar gjitha institucionet e rëndësishme, përfshirë edhe KFOR-in, duke filluar hetimet se çka përmban raporti i autoritetit të aviacionit civil i hartuar ENKA-s për këtë çështje. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Prokuroria Themelore e Prishtinës, Komisioni për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve aeronautike dhe KFOR-i, tani seriozisht janë duke shqyrtuar këtë raport. Gazeta Zëri thekson se në raport konkludohet se piloti Michael Maragolian ka qenë në dieni se nuk ka pasur leje të ateroj në aeroportin e Gjakovës dhe se në këtë mënyrë të vetëdijshme ka bërë shkelje të rregullave të sigurisë duke rrezikuar ashtu sigurinë e personave në bord. Këtë veprim, siç ka vënë pa edhe gazeta, e ka vlerësuar edhe KFOR-in në autoritetin e cilit është hapësira ajrore mbi Kosovë. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se drejtori autoritetit të aviacionit civil në Kosovë, Driton Gjëmbalej, ishte munduar ta fshehte skandalin e kryetarës së komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, e cila pra gjendej në bordin e këtij avioni. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë institucionet komunale në veri të Kosovës. Gazeta ka marrë vesh se përfaqësuesit lokal të katër komunave veriore, të populluara me shumicë serbe, janë duke përgatitur terrenin që krimin e asociacionit komunave me shumicë serbe do të përshtatin kërkesave të tyre. Por, si shtekson gazeta, pengi këti asociacioni ka mbetur edhe miratimi bugjeteve komunale në Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic të Veriut. Ata kanë kërkuar që arsimi dhe shëndetësia të mos fute në bugjetin e Kosovës, pasi insistojnë që këta sektor të mbesin nën sistemin e Serbisë. Këto çështje synojnë të regulohen përmes asociacionit komunave serbe. Gazeta ka marrë vesh nga Agim Hasani, zëvendës kryesuesi kuvendit komunal në Leposavić, se mos miratimi bugjetit ka ardhur për shkak se veriorët kanë refuzuar të afusin arsimin dhe shëndetësinë në kuadër të bugjetit të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Prishtina nuk do të zhvillojë bisedime për tema të reja me Beogradin në dialogun që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, përderisa të mos zbatohen marrëveshjet tashmë të arritura, thonë kabinetin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Këto qëndrime analistët politikë shohin si formë trysnie nga ana e Prishtinës. Kronike Ziadin Gashit.
Valon Mortezaj, këshilltar për punë të jashtme i kryeministit të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Prishtina zyrtare kërkon që të ketë një pasqyrë të qartë të marrëveshjeve të arritura deri më tani në këtë dialog para se të hapen tema tjera.
Është momenti që të kemi evidencë tregues të qartë të progresit në zbatimin e marrëveshjeve paraprake të arritura në mënyrë që të mund të vazhdohet qoftë me marrëveshje të reja apo të bisedohen çështjet e tjera.
Sipas Valon Mortezaj, të vazhdimi i dialogut përderisa nuk ka zbatim të marrëveshjeve paraprake do të ishte i pakuptimt. Ai ka veçuar disa nga marrëveshjet që pala serbe sipas tij nuk i ka zbatuar dhe të cilat pala nga Prishtina insiston që të zbatohet për të vazhduar tutje me takimet e radhës në nivel të kryeministrave në Bruksel.
Prioritetet për të zbatuar do të ishin marrëveshja e drejtësisë, zhbërja e strukturave paralele dhe integrimi tyre në strukturat e institucioneve të Republikës së Kosovës konform rregullave, pastaj lëvizja e lirë përfshirë këtu edhe heqjen e barrikadave.
Duke ju referuar qëndrimeve të kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës, publicisti dhe analisti politik Halil Matoshi thotë se në këtë rast më tepër bëhet fjalë për një presion politik që kryeministri Isa Mustafa po përdor në raport me Beogradin, kurse kushtëzimin eventual të vazhdimit të dialogut sipas tij mund ta bëj vetëm Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i procesit.
Kryeministri i Qeverisë së Kosovës dhe establishmenti politik i Prishtinës me këtë dëshirojnë që në një mënyrë ose tjetër të bëjnë presion mbi Beogradin zyrtar dhe tek strukturat e ndryshme të BE-s që praktikisht ma veshjet e deri tashme të fillojnë të zbatohen.
Në kohën kur Prishtina dhe Beogradi kanë arritur disa marrëveshje, por të cilat po vlerësohen se janë ende në fazat të ndryshme të zbatimit, apo nuk kanë filluar fare të implementohen, analisti Halil Matoshi vlerëson tutje se këtu një rol të theksuar ka Bashkimi Evropian si ndërmjetësues. Sipas tij, marrë parasysh raportet politike që kanë Kosova dhe Serbia, Brukseli është dashur të tregohet shumë dinamik në këtë aspekt.
Duket një farë roli paksa i tërhequn i Bashkimit Evropian, i cili do të duhej që të jetë shumë më i fuqishëm dhe shumë më dinamik, duhet pas parasysh domthonë traditat e gjata anëmisore të vendeve ballkanike, konkretisht midis Serbisë dhe Kosovës.
Një nga rezultatet kryesore të bisedimeve politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ishte dakordimi për themelimin e asociacionit të komunave serbe, por sipas Valon Mortezajt, themelimi i këtij asociacioni nuk mund të bëhet në këtë fazë përderisa Serbia të mos përmbush pjesën e vetë obligimeve që ka marrë në këtë proces të dialogut.
Pa filluar zbatimi apo pa zbatuar marrëveshjet e mëhershme, asociacioni nuk do të ketë temë e bisedimit. Ky është qëndrim i qartë i palës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni ndërkombëtar për persona të zhdukur ende nuk i ka kthyer rezultatet e analizës së mostrave të 14 personave të zhvarrosur në Çabrat të Gjakovës. Në departamentin e mjekësisë ligjore të Kosovës thonë se rezultati analizave është dashur të bëhet më herët dhe është zvarritur për mungesë të fondeve nga Komisioni Ndërkombëtar. Kronike Bekim Bislimit.
Frank Gjetaj, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot për Radio Evropa e Lirë se në tetor të vitit të kaluar nga Departamenti Mjekësisë Ligjore janë zhvarrosur mbetjet mortore të 14 rasteve për të cilat kanë ekzistuar dyshime se mbetjet mortore kanë qenë të përziera.
14 trupa janë zhvarrosur. Mirë po, nga ta trupa janë marrë 103 mostra. Nëse ka pas përzirje, për mes mostra mund të bat dalimi, identifikimi, nëse ka rasisht në rikos të ndëni personi tjetër, analiza do ta nxjerrat.
Por Arsim Gërgjaliu, drejtori departamentit të mjekësisë ligjore, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se procedimi këtyre rasteve nga ICMP është vonuar sipas tij për mungesë të fondeve të kësaj organizate.
ICMP ka punuar bazë të një memorandumi i nënshkruar në vitin 2003 në mes të unikut të ICMP dhe janë të obliguar që për 4 gjë në 6 javë të kthehen analizat atë nëse. Mua si ekspert mjeku ligjor nuk më duk në regull që pas 4 muesh, kur neve që dorti kemi mosat e adënës të në lejnojnë që nuk kanë fonde për të njëtën.
Por, Gjeta i thotë se nuk ka informacione që procedimi mostrave nga rasti Çabratit ka ngecje dhe si pas ti, Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit është në pritje të rezultateve. Megjithatë, ai thekson se ka pasur informacione që ICMP ka pasur probleme financiare.
Niko ka pas të probleme financiare, ICMP tash i ka regulua të probleme financiare. Kështu që çështja e mbetjes mortore të zhvarrosura në Çabrat nuk do të jetë çështje e mungesës fondeve, ata janë procedurë dhe presim të moment përgjigjen që do t'na jep ICMP.
Luiz Ndou, zyrtar politik për Kosovën i Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha rastet që i ka marrë ICMP nga Departamenti Mjekësisë Ligjore do të procedohen.
Ne nuk mund të themi se kur do ketë një përgjigje të analizave të këtyre raste, i dhe jo vetëm këtyre, sepse varet nga disa faktorë, por ajo që unë një sigurisht se gjitha mostrat që janë marrë nga ICMP dorëzim do të procedohen.
Ndryshe Ndou ka theksuar se nuk përjashtohet mundësia e një marrëveshje teknike ndërmjet Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur me institucionet e Kosovës që do të rregullonte çështjen e financimit të procedimit të rasteve që Kosova i dërgon në ICMP për analizën e mbetjeve mortore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në qeverinë e Kosovës së thonë se nuk do të zhvillojnë bisedime për tema të reja me Serbinë derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura. Washingtoni thotë se Bashar al-Assadi nuk ka rol në zgjidhjen e konfliktit në Siri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.